Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде өздеріңізге мынандай бас тақырыптарды ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның шығыс аймағына келді. Шығыс Қазақстан облысында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен ауылдарда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болып қайтты. Дүйсенбі күні Беларусь астанасы Минскіде жұртшылық белгілі оппозициялық журналист Олег Бебенинді ақтық сапарға шығарып салды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы өкілі Дуня Миятович Беларусьтағы жетекші оппозициялық журналист Олег Бебенинің қазасына қатты қайғырып отырғандықтарын айтып, оның өлімінің жай-жапсарына тәуелсіз және жан-жақты тексеріс жүргізу керектігіне шақырды. Мінекей осы және басқа да тақырыптарды ардақты ағайын Азаттық радиосынан тыңдайсыздар. Алдымен өздеріңізді соңғы жаңалықтар тыңдауға шақырамыз.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Дүйсенбі күні Өскеменде Қазақстанның Ресей президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведевтің қатысуымен тұрақты даму және жоғарғы технологиялар атты Қазақстанның Ресейдің шекаралық аймақаралық ынтымақтастығының 7-ші екі күндік форумы ашылады. Бизнес форумның алғашқы күнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кешенінің дамуы, көлік логистикасы мен туризм, ғылым мен инновация, атом өнеркәсібі бағыттары бойынша панельді сессия өтеді деп жоспарланған. Форум аясында өзара ынтымақтастық туралы 30 келісімге қол қою көзделіп отыр. Қазақ алтын холдингісінің директорлар кеңесі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған хатында холдинг төңірегіндегі қалыптасқан ахуалға өзінің тікелей араласуын өтінеді. Дүйсенбі күні баспасөз арқылы жарияланған хатта директорлар кеңесі Қазақ алтын холдингін ресейлік Полюс Золото компаниясына қайта сату туралы келісімнің әзірленіп жатуына алаңдаушылық білдіріледі. Хатта Қазақ алтын мен Полюс Золото компанияларының арасындағы келісім шарттың барлық талапқа сай және Қазақстан мен Ресей үкіметтерінің қолдауы бойынша жасалғаны айтылады. Қазақстанның қаржы полициясы Қазақ алтын компаниясының бақылаушы акциялар бумасын сатып алғанда алаяқтық жасады деген айыппен Полюс Золото компаниясы директоры кеңесінің үш мүшесіне қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Ақшта бойжетпеген екі қыз баланы нәсіпқорлықпен мазалады деп айыпталған қазақ студенті осы іс бойынша келесі сот тыңдауына дейін кепілдікке босатылды деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров. Оның мәліметі бойынша Жандос Бақытбекұлы 2-ші қыркүйек күні $1.5 миллион кепіл ақшаға босатылыпты. Келесі сот тыңдауы 30-шы қыркүйекте өтуге тиіс. Қазақстанның Ақштағы консулдығы студентті қорғау үшін жеке адвокатты жалдаған. 20 жастағы қазақ студенті Ақшта студенттермен алмасу бағдарламасы бойынша ойын сауық саябағында жұмыс істеп келген. Оған кәсіп нәпсі қорлық зорлық істеді деген айып тағылды. Жандос өзінің кінәсін жартылай мойнына алыпты. Қырғызстан президенті экономикалық және қызмет бабы бойынша айып тағылғандарды қылмыстық жауапкершіліктен босатты. Бірақ Роза Отынбаева қол қойған рақымшылық туралы жарлықта мемлекетке келтірілген шығындарын өтеген айыпкер ғана қылмыстық қудалаудан босатылатыны айтылады. Рақымшылық туралы жарлық 1-ші қазанға дейін күшінде болады және жарлық бұрынғы президенттер Асқар Ақаев пен Құрманбек Бәкеевтің жақын ағайындағыларды да қамтиды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдованың орталық сайлау комиссиясы конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдум сайлаушылардың дауыс беруге тым аз қатысуына байланысты өтпей қалғанын хабарлады. Бастапқы мәлімет бойынша жексенбі күнгі референдумда барлық сайлаушының шамамен 30% ғана дауыс берген. Заң бойынша кем дегенде 3-тен 1-і қатысуға тиіс еді. Молдованың орталық сайлау комиссиясының хатшысы Юрий Чоканның ақпары бойынша дауыс бергендердің басым көпшілігі президентті бұрынғыдай бүкіл халық болып сайлау түріне оралу туралы конституцияға түзету енгізуді қолдаған. Қазір Молдова президентін парламент сайлайды. Молдаван парламентарийлері өткен жылдың көктемінен бері президентті сайлай алмай келеді. Дүйсенбі күні Ауғанстан орталық банкі күрделі жағдайға тап болған Кабул банкінен несие беруге дайын екенін мәлімдеді. Салымшылар Кабул банктен өз бақшаларын кейін алуын жалғастырып жатыр. Орталық банктің өкілі үкіметтің Кабул банкке $200 миллион несие беру мәселесін мақұлдады деген хабарды теріске шығарды. Бірақ сонымен бірге ол егер Кабул банк сұрайтын болса, орталық банк оған несие беруге дайын екенін мәлімдеді. Кабул банк Ауғанстанның жекеменшікті ірі банкінің бірі болып табылады. Соңғы бірнеше күнде банк банкротқа ұшырай ма деген үрей пайда болып, оның жүздеген клиенті банк бөлімшелерінен өз ақшаларын кейін қайтарып алу үшін кезекте тұр. Үрей банктің ондаған $1 миллион инвестицияны саяси басшылыққа жақындығы бар қатерлі жобаларға беруінен туып отыр. Ауған президенті Хамид Қарзай мен оның министрлері және орталық банк Кабул банктің банкротқа ұшырамайтынын мәлімдеді. Ауғанстанда белгілі тележурналистердің ұлттық ассоциациясы төрағасының орынбасары Саид Хамид Нури кісі қолынан қаза тапты. Дүйсенбі күні ауған полициясы хабарлағандай пышақ салып өлтірілген 45 жастағы журналистің денесі жексенбі күні кешкісін Кабул іргесіндегі өз үйінен табылды. Бір хабар бойынша оның басын кесіп алып кеткенге ұқсайды. Қаза болған журналист мемлекеттік RTA телеарнасында бағдарама жүргізіп келген. Ол саясатпен де айналысып, президент Хамид Карзайдың саяси бақталастарына жақын болған көрінеді. Пакистанның солтүстік батысында жанпидашыл қаскүнемнің шабуылынан соңғы дерек бойынша кем дегенде 17 адам қаза тапты, 40-тан астам адам зардап шекті. Жергілікті полицияның хабарлауынша қаза тапқандардың көпшілігі полицейлер, бірақ олардың арасында балалар да бар сияқты. Өйткені бомбамен нақышталған автокөлік Лаки Марват қаласындағы полиция бөлімшесін соғып жарылудан бұрын мектеп автобусын қағып кеткен. Бұл Пакистанда жанпидашыл қаскүнемнің соңғы 7 күн ішіндегі 3-ші шабуылы болып отыр. Өткен аптада Лахор және Кветта қалаларындағы осындай қастандық шабуылдардан 100-ге тарта кісі құрбан болған болатын. Кристи Ауксон үйінде Лондонда қазақ түрік суретшілерінің туындыларын көрмеге қойды. Ұйымдастырушылар Қазақстанның қазіргі суретшілерінің 75 шығармасын таңдап алған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім.